Vasila nekega molja.
Ilonika. Fantazijska in znanstveno-fantastična književnost oziroma na kratko spekulativna fikcija je na Zahodu že dolgo prisotna kot polnopravni član knjigotrške industrije. Z uspehom najrazličnejših filmskih in serijskih priredb pa se v javni zavesti povzdignila nad stereotipe o hišnem hobiju zamaščenih piflerjev in prismuknjenih cosplayerjev. Slovenski trendi niso kaj prida drugačni. Ni čudnega, saj kamor odide Street Sam, tudi sami odpeketamo. Prodaja spekulativne književnosti brsti, prevodi tujih knjig ali pa kar angleški originali se prodajajo za med. V poplavi tujega gradiva pa tiči težava avtohtone pasme slovenskih piscev spekulativne fikcije. Tuje rodne vrste, kot sta Martin ali Rowling, so domače pisce izrinila na obrobje, kjer se hranijo s pomijami in prosijo ubogajme. Kot smo govorili že v recenziji romana Magijska gimnazija Ljubljana celjskega avtorja Bojana Excelenskega, slovenska spekulativna fikcija ostaja v domeni samozaložb in je domače založbe niti ne povohajo. A vendar je vredno osvetliti dela, ki so produkt trme in lastne angažiranosti. Eden od zadnjih naslovov iz te žanarske niše je Ilonika, prvi fantazijski roman avtorja Domna Mezga. Saga o cesarju Feliksu je podnaslov romana Ilonika, prvega dela obljubljene trilogije o... Tako je. Cesarju Feliksu. Dogajanje postavljeno v fantazijski svet evklipskega cesarstva, ki se razteza prek večine tam znanih dežel. Cesarska palača sedi na najvišji gori in v njej na začetku romana umira stari cesar, ob njegovi smrtni postelji prestolonaslednik Feliks prejema starčevo poslednje svarilo. Umirajoči vladar obžaluje, da je svobodo zamenjal za cesarstvo. Feliksu položi na srce, da se bo moral tudi sam odločiti med oblastjo in svobodo. V nadaljevanju spremljamo Feliksa, kako se spoprejema s težo bremena države na svojih plečih, kako bolestno zaljubljen zasleduje prelepo dvorjanko, ki pa venomar izgine kot bloden privid. Feliks v zasanjenem životarjenju sledi svoji vladarski obvezi, a v sencah mu sledi nekaj zlohotnega. Nemalokrat začuti zlo prisotnost, ko pa se obrne, ni ničesar na spregled. Občasno ga prizadanejo tudi um izkrivljajoče halucinacije. Zakaj se to dogaja in kam vodi, v prvem delu ni pojasnjeno. Poleg smrti starega in kronenega novega cesarja se v knjigi na prvi pogled kaj konkretnega niti ne zgodi. Po avtorjevih besedah je prvi del namenjen predvsem utemeljitvi sveta, v nadaljevanjih pa obljublja več akcije. Posebne pohvale sta vredna stilistični in jezikovni aspekt romana. Ilonika je eden od boljših primerov visoke fantazije v slovenščini z jezikom in besednim zakladom, ki se jemljeta resno. Čeprav mestoma že mejite na romantično patetiko. Zahvaljujoč fluidnemu toku besed in berljivemu slogu je lažje prenesti poglavitni problem romana. Kajti ne moremo zares mimo dejstva, da se v pripovedi ne zgodi nič impresivnega. Dogajanje je dokaj suhoparno, sestavljeno iz dvornih pripetljajev, cesarjevih pohajkovanj in občasnih obredov, ki so del njegovega ustoličenja. Preostanek 250 strani romana polnijo obsežni in meandrasti opisi skoraj vsakega aspekta fantazijskega sveta. Stvaritev vredostojnega sveta je seveda nuja vsakega fantazijskega romana. Ne more pa biti stvaritev sveta skoraj edina stvar, s katero se pisec ukvarja. Za dobro fantazijo tudi ni treba opisati vsake najmanjše podrobnosti. Na desetinah strani so učbeniško popisane lastnosti in zgodovina izmišljenega jezika v romanu brez posebnega pomena. V fantazijski knjigi tudi ni treba opisati celotne predzgodbe neke lade, sploh če ta v zgodbi nima nobene druge vloge kot pripeljati lika od točke A do točke B. Roman Ilonika pa nam postreže prav z dvostranskim opisom magične ladje, ki postane nepomembna v trenutku, ko se z njej skrcajo. Podobnih primerov je precej. Ena stran pogovora o praproti, opisi minucioznih podrobnosti življenj stranskih likov, ki jih na to nikdar več ne srečamo. Možno je, da bodo vsi ti detajli v nadaljevanjih trilogije postali pomembni, ampak to ne pomeni, da mora biti prvi del ena sama velika ekspozicija, v kateri celo občasne Felixove sprehode na vsakem koraku prekinejo dolgovezni opisi naključnih stvari. Ob branju ti možgane preplavi prevelika količina informacij, za katere ni mogoče ugotoviti, ali so pomembne za nadaljevanje zgodbe in če ne, zakaj bi nam moralo biti zanje sploh mar. Razlaga o naravi stvari pač ni sama sebi namen. Poleg upoštevanja dejstva, da je bolje pokazati kot povedati, bi Iloniki prav prišel tudi urednik. Kot že rečeno, pa je problem romana Ilonika pretiran poudarek na eksplikaciji avtorjevega fiktivnega sveta do neke mere neutraliziran stilistično in deloma poetsko kvaliteto napisanega. Podobno Tolkienov Silmarillion kljub učbeniškemu nizanju dogodkov ni preveč zateženo branje. Svojim pomankljivostim na kljub je pač dobro napisan. Enako velja za roman Ilonika, vendar ga je tu avtor polomil z vrstnim redom izdaj. Ni naključje, da je Tolkien pred zateženo ekspozicijo objavil Hobita in Gospodarja prstanov. Pisec nam mora dati razlog, da si želimo izvedeti vsako podrobnost njegovega domišljijskega sveta. Upajmo, da Domen Mezak to uspe narediti v nadaljevanjih svoje trilogije. Soimenjaka je prebiral Domen.
Kosilo nekega molja.